Hyvää kaunista sunnuntai-aamupäivää täällä rukoushuoneella kokoontuvalle seurakunnalle ja myöskin tämän live-striimilähetyksen kautta mukana olijoille. Olemme kokoontuneet Jeesuksen nimessä tähän ja pyydämme ja toivomme ja rukoilemme sitä, että Jumala armossaan siunaa tämän tilaisuuden. Minun on valitettavasti todettava semmoinen asia, että tämä on ensimmäinen hengellinen kokous sitten torstaina alkaneen uuden aikakauden merkeissä. Entiseen ei ole enää paluuta. Meidän on totuteltava tähän uuteen aikakauteen. Totuteltava Jumalan sanan, armon ja yhteisen vaeltamisen kautta. Omalta kohdaltani minä olen nimennyt tämän tilaisuuden teemalla Älä pelkää. Tämä piti olla jo aikaisemmin, mutta live-striimilähetyksenä, mutta se peruuntui tietystä teknisestä syystä johtuen joku viikko sitten. Ehkä se on tänään nyt sitten. Ja meillä on tässä tänään todistuspuheenvuorossa on Gert Lawens. Hyvä Gert, kun tulit. Ja sitten laulamme tässä yhteisiä lauluja. Ja sitten myöskin Leila Linnave on ottanut viulunsa mukaan ja soittaa meille tuossa pari laulua, ja ehkä minä yritän häntä säästää myöskin. Ja Timi, rukoiletko tähän alakuun sitten, ja jos oli jotain ihan lyhyesti mielessä, niin sanotaan.
Joo, rauhan tervehdys kaikille. Rakas taivaallinen Isä Herra, me tuomme tämän kokouksen sinun eteesi, ja me tuomme tämän maailman tilanteen sinun eteesi, Jeesus rakas. Sinä näet, missä me mennään ja mitä on tapahtumassa, Herra. Laske, Herra, siunavat kätesi tämän maailman ylle ja eri totesi Ukrainan ylle, rakas taivaallinen Isä. Sä näet myös, että me tahdomme tuoda sen Venäjän kansankin sinun eteesi, Herra. Me tahdomme tuoda koko maapallon sinun eteesi, sillä Herra. Tämä on aivan järisyttävää, mitä tapahtuu, Herra. Herra, sinä pystyt tämän, Herra, lopettamaan. Tapahtuko kaikessa sinun tahtosi, me tyydymme siihen, Herra, mutta varjele, Herra, meitäkin, Herra, kansana, Suomen kansaa, rakas Isä. Ole läsnä täällä meidän tilaisuudessa, me toivotamme sinut tänne tervetulleeksi. Siunaa jokaista, joka täällä on, ja siunaa jokaista laulua, ja siunaa vetäjää, ja siunaa puheet, Herra, ja todistukset, Herra. Ole ylistetty Jeesus. Aamen.
Ja Gert, ole hyvä.
Jumalan rauha teille kaikille. Ihana täällä olla taas. Mistä mä aloitaisin? Maanantai-aamulla meillä on Gideonin kanssa rukouskokous ja me teemme sen Skypen kautta. Se on puolisen tunti tuo rukoushetki. Ja alussa luemme aina myös joku raamattuosa. Ja näin on tarkoitus sitten lukea koko raamattu läpi vuodessa. Ja viime maanantaina oli tämä kylväjävertauksen selitys. Ja se luki muun muassa, toiset taas ovat niitä, jotka on kylvetty orjan tapuroiden sekaan. Nämä ovat niitä, jotka kuulevat sanan, mutta tämän maailman huolet, rikauden petollinen vietelys ja muut himot pääsevät heissä tukahduttamaan sanan, niin että se jää hedelmättömäksi. Tämän maailman huolet, niitä on paljon. Ja jokaisella on omia. Ja ensiksi vielä, kun sitten Asko soitti mulle ja kysyi, minulla on aina vaikea sanoa en.
Niin kuin minä.
Mä tiedän. Ja toisaalta sitten sen antaa niin kuin sitä potku, että nyt pitää vähän niin kuin miettiä, mitä mä teen ja mitä mä sanon ja miksi. Ja miettiä myös sitä, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu. Pitäkö tämäkin sitä mainita mukaan tai tuliko täällä sitä liian pitkään. Mutta katsotaan tämä vähän, miten tämä kehittyy. Maailman huolet. Joo, se maailman huolet sitten tuli minulle mieleen, kun sitten nuorena, sitten on ehkä vuonna 88 mä tulin uskoon. Ja sitten mä luin täältä, missä tämä nyt on. Yksi raamattu kohta oli tätä, että 1 korintolaiskirja ja luku 7 ja jae 23 ja 2, niin 20, niin 32 ja 33. Tahtoisin teidän olevan ilman huolia. Naimaton mies huolehti siitä, mikä on Herran, miten miellyttäisi Herra. Naimisissa oleva taas huolehti maallisista asioista, siitä, mitä miellyttäisi vaimoaan. Ja hän on jakautunut kahtaalle. Silloin minä en ollut vielä naimisissa, sitten minä mietin, pitikö minä nyt yritä olla sitten naimaton loppuiäksi. No, sitten Jumala järjesti niin, että Marjo meni Belgiaan, koska minä silloin vielä asuin kyllä Belgiassa. Ja me tavattiin ja seuraavana vuonna hän tuli uudestaan ja sitten talvella hän tuli vielä uudestaan ja sitten hän meni siellä opiskelemaan raamatukoulussa. Ja sitten aloimme se rustella ja seurauksena on sitten, vaikka me, niin kuin tässä sanotaan, että me yritetään miellyttää häntä. Se on silti ollut minun mielestä Jumalan tahto ja siksi me ollaan nyt myös täällä. Jos mä en olisi mennyt naimisiin, mä olisin varmasti vielä Belgiassa, en mä tiedä missä muu. Mutta mä uskon, että Jumala johdataan ja järjestää asiat. Ja nyt mä olen täällä Suomessa. Ja se on sitten merkillistä, että se oli vuonna 1999, kun mä tulin Suomeen. Eli 88 tulin uskoon. Ja 11 vuotta myöhemmin mä olin sitten täällä Suomessa, ensin Kittilässä. Ja pikkuhiljaa sitten olen sitten siellä mukana seurakunnassa. Ja ne huolet, juu. Meillä on myös niin kuin, jokaisella on niin kuin erilaisia rooleja. Eli minä olen isä ja minä olen sitten aviomies. Mä olen sitten myös opettaja ja mä olen myös seurakunnan jäsen ja mä olen Gideon ja näin eteenpäin. Ja teillekin on sitten kaikenlaisia rooleja. Voi olla sitten työnantaja ja mikä lie. Ja jokainen rooli on niin kuin myös tehtävä ja sekin voi olla huoli tai se voi olla myös ilo, ettei tarvitse. Ja kun minä ja Marjo sitten yritämme olla mukana seurakunnassa, ensin siellä Belgiassa, sitten täällä Suomessa. Se silloin vihollinen sitten on myös yritti niin kuin hyökätä ja hän teki se aina meidän poikien kautta. Se on niin katolla persoona, että sitten niin käytti meidän pojat, ne sairastui tai sitten kaatui ja tuli haavoita ja jotain muuta tapahtui. Ja nyt se on jo mennyt niin, että nyt kun pojat ovat aikuisia, ne menevät hän oman tien ja minua vähän huolettaa, juu, mutta no, ei paljon toisaalta, koska mä myös uskon, että Jumala myös lopettaa. Se työ, joka hän on alkanut, hän myös jatkoi se siellä pojissa. Ja mulla nyt asut jo melkein kolmas osa elämästä täällä Suomessa. Ja mä välillä mietin, olenko mulla sitten hedelmätön tai onko minäkin kantanut hedelmiä. En mä tiedä, se varmasti näkyy paremmin sitten, kun päästään taivaan kotiin. Jos siellä siitä joku tulee vastaan, sana kiitos, kun olit minun elämässäni. Ja vaikka siis meillä on sitten nämä huolia ja tehtäviä, meissä saa olla rauha. Se rauha, joka Jeesus antaa. Hän myös sanoi, että minä annan minun rauha, ei maailman rauha. Ja kun olemme huomanneet, on siellä sitten ollut neuvottelut, että ihmiset ovat yrittäneet säilyttää se maailman rauha, mutta se ei ole kestävä. Mutta sitten kun Jeesus tulee, tai jos jo, tulee sitten sellainen rauha, joka ei ketään voi kieltää tai tuhota. Ja vielä rauhasta. Olin myös teille TV7, siellä on koko viikko joku raamattuja. Sekin mulla on vielä lukea meille. Se oli Efesiolaiskirjasta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Sillä hänen kautta on meille molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän luo. Tässä Paavali puhuu pakanoista, eli me ja juutalaisista, Jumalan kanssa. Että molemmille Jumala on tuonut rauha, tai Jeesus on tullut julistamaan rauha. Nyt tämä järjestys meni vähän sekaisin, mutta no. Eli Jeesus tuli julistamaan hänen rauhansa, ja me toivotan teille myös taas tämä rauha. Ja vaikka meidän ympärillä tapahtuu kaikenlaista, ja tapahtuu kyllä kaikenlaista, ja se voi olla jotain, niin kuin tämä Ukrainan tilanne, tai se voi myös olla jotain niin kuin lähempänä, kun mä näen Pekka ja hänen käsinsä, se on varmasti myös sellainen juttu, joka voi tekee rauhattomaksi. Minulla oli itto nyt jo kohtaa, jos on jo 5 kuukautta, mulla on välilevypulistuma ja mulla on kipeä koko ajan, 5 kuukautta jo. Ja jotkut sanoivat vielä viikon aikana, että ei se ei huomaa sinusta, että sulla olisi kipeä. Mutta mä sitten uskon, että se on Jumala, joka myös antaa voimaa kantaa nämä kipuja. Ja mä toivon teille kaikille Jumalan rauhaa ja Jumalan voimaa. Aamen.
Jatkan tässä tähän päivän teemaan liittyen, jonka nimesin tuossa alussa. Älä pelkää. Varmaan jokainen meistä on joko lapsena pelännyt pimiä tai kerron vaan tässä alussa semmoisen vähän tragikoomisen hauskan jutun. Meillä oli jo luukuvessa ja meillä vanhemmilla ihmisillä on kokemusta ulkovessoista. Eihän sitä pikkupoikana uskaltanut juosta pissille ulkovessaan talvi pimiä ja aika oli. Minä ajattelin, että tuosta kaiteen välistä pissin tuonne. Ja no, aamu paljasti, että poikana oli käynyt pissin päässä portaalta. Minä pelkäsin pimeää. Olen pelännyt myöhemminkin, mutta pelon kanssa täytyy oppia elämään. Ja sanotaan, että tämä Jumalan sana nimenomaan luo turvallisuuden tunnetta, joka menee ohi sen inhimillisen pelon. Ja näinä aikoina me nimenomaan tarvitaan arkirealistista rohkaisua siihen, että me voisimme elää turvallisella mielellä, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä vaan. Sillä se rauha, joka tulee Jeesuksesta, Kristuksesta, hän on voittanut synnin, kuoleman, perkeleen vallan. Ja häneen liittyen on myöskin tämä sanoma, rauhan, minun rauhani, sen minä annan teille. Älkää peljätkö. Silloin kun Jumala on ilmestynyt ihmisille, me muistamme, joulu on tuossa pari kuukauden takana jo, mutta näitä evankeliumia, jouluevankeliumikin lukiessamme, niin enkelit sanovat paimenille tämän, että älkää peljätkö. Siis Jumalan ilmestyminen voi aiheuttaa semmoista inhimillistä pelkoa, mikä nyt on meneillään tässä jutussa. Mutta tämä kuuluu siihen aiheeseen ja asiaan. Esimerkiksi silloin, kun nämä Jeesuksen valitsemat niin sanotut opetuslapset olivat hänen kanssaan veneessä ylittämässä Genesaretin järveä. Ja Raamattu sanoi, että nousi myrsky. Ja nämä kalastajamiehet ja ennen muita, mitä ammattia olivatkaan heillä, Jeesuksen opetuslapset, hätääntyivät, pelkäsivät ja pelkäsivät kuolevansa, että he näin kaukana rannasta me hukumme. Ja tuo meidän opettaja tuolla vaan veneen perässä nukkuu, vetää sikeitä. Herättivät Jeesuksen ja sanoivat, että Herra, auta, me hukumme tässä. Jeesus nousi ylös ja ojensi käteensä. Ja Jumalan pojan yhteistyössä isän kanssa toteamana myrsky laantui. Tuli hiljaista, tuuli lakkasi. Ja mitä nämä Jeesuksen opetuslapset, mitä heille tapahtui? He peljästyivät suuresti edelleen, että kuka tämä oikein on, tämä meidän opettaja. He eivät tunteneet vielä Jeesusta sellaisena kuin hän on ja oli. Sitten kun he tulivat tuntemaan Jeesuksen todellisena kuninkaana, Messiana, Jumalan poikana, ylösnoussena Herrana Jeesuksena Kristuksena, Jumalan poikana, niin ei siellä enää pelot painannut. Sinne kävi Pietari kuolemaan. Sinne kävi monet nämä Jeesuksen entiset opetuslapset, joista tuli apostoleja, kävivät kuolemaan. Sinne kävi Paavali kuolemaan. He olivat tulleet tuntemaan todellisen pelon voittajan Jeesuksen Kristuksen. Mutta ihan lyhyesti haluan luoda katsauksen lähinnä sanalaskujen kautta. Sanalaskujen kirja 3. luku. Tässä on otsikkona viisaus ja Jumalan pelko. Ja minä tässä otan tähän Raamattu-osioon, niin sanalaskujen kirjasta, tosiaan 3. luku, jakeesta 5-7. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaa, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, pelkää Herraa ja karta pahaa. Ainakin minun lapsuudesta oli semmoinen sanonta, että jos sanon, ei meillä kotona silleen kiroiltu, mutta kyllähän sitä joskus tuli vähän. Ja totta kai lapsetkin mukautuvat siihen sanastoon, mitä viljellään, niin joskus sitä tuli vähän käytettyä luvattomia sanoja. Ja tämä oli tämä vanhemmilla tämä, että jos ei ole kunnolla tai kiltisti tai tuommoista kieltä käyttää, niin Jumala puuttaa kuuman kiveen päähän. Tämä oli sitten tämmöinen, ei tämä ollut meidän perheen keksintö, vaan se oli varmasti aika yleinen käytö, että Jumala puuttaa kuuman kiveen päähän. Ja minä olen miettinyt, että mistä ihmeestä tämä tuli, tämä, tai on tullut tämä sanonta, niin no sehän tulee Sodomasta. Satoi tulta ja tuli kiveä heidän päälleen. Jumala viha ilmestyi silloin Sodoman ja Gomorran kaupungin ylle. Mutta todellinen Herran pelkohan ei ole sitä, että minä pelkään Herran, että hän puottaa kuuman kiven minun päähäni. Vaan Herran pelko on semmoista nimenomaan, minkä luin tässä, että lyhyesti sanottuna, pelkää Herraa ja karta pahaa. Eli siis vailla vanhurskauden tietä, kun olet tullut tuntemaan Herra Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajanasi ja Jumalan sanan kautta yhä enempi ja Pyhän Hengen opastamana avautuu Jumalan sana ja Jumalan tahto sinun elämässä, meidän kaikkien elämässä, niin me ojentaudumme sen mukaan sitten. Ja tämä on sitä tervettä Jumalan pelkoa. Ei sitä, että minä vapisen. Ja niin kuin mainitsemani opetuslapsi sillä Genesaretin järven myrskyssä, he eivät vielä silloin tunteneet todella, kuka Jeesus on. Herran pelko. 9. luvussa ja 10. sanotaan sanalasku, että Herran pelko on tämä tuttu jae, viisauden alku. Pyhän tunteminen ymmärryksen perusta. Jeesuksesta sanotaan tuossa Kolossalaiskirjeen toisen luvun alussa, että hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Siis kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Eli tässä nyt onkin tämä, sanotaan, pelon torjuntaoperaatio on se, että minä ja me tulemme tuntemaan ensinnäkin Jeesuksen omana pelastajana, omana vapahtajana. Olemme tunnustaneet hänet herraksemme ja pelastajaksemme tai tunnustat. Ja siitä lähtee tämän viisauden ja tiedon lähteen oppiminen myöskin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja toisaalta Raamatussa sanotaan, että uskon kautta me ymmärrämme. Siis avautuu aivan uusi maailma. Uskon maailma. Ja uskon kautta me ymmärrämme maailman luomisen tapahtuneen. Emme voi sitä tyhjentävästi selittää, mutta uskon kautta me ymmärrämme tätä. Uskon kautta me voimme ymmärtää sitäkin, että esimerkiksi se, että miksi minun veljeni kuoli torstai-aamuna. Hänen aikansa täyttyi. Hänen uskonsa vaihtui näkemiseen. Mutta jos ei olisi uskoa eikä Kristuksen tuntemista, niin olisi vaikea ymmärtää kuolemaa. Tai sitten uskon kautta voimme ymmärtää myöskin maailman tilanteet. Ja tiedostaa se, että Jumala on kaikki valtias taivaan ja maan Herra. Niin kuin tässä tänä päivänä kauhean suurella positiivisuudella tietenkin, minä mukaan lukien, niin osoitan sormella Putinia. Hän on valehtelija, hän on syypää tähän, mutta hän on vain välikappale. Ja miksi? Miksi Jumala tekee sallii tämän? Ajattelen Ukrainan kansaa. 90-luvulla, siinä 80-90-luvun taitteessa, saimme osallistua myöskin Helenan kanssa Murmanskissa pienimuotoisen raamattujen vientiin ja uskovien tapaamiseen siellä. Kaikki mitä me tapasimme, jotka olivat tehtävän vastuussa, he olivat ukrainalaisia. Sama toistui kantalaissa myöskin. Pääsääntöisesti ne, jotka olivat vastuussa töistä, olivat ukrainalaisia. Eli mikä on Ukraina? Tällainen evankeliumin eteenpäin vievä maa, jossa on myöskin paljon juutalaisia. Uskon kautta me voimme ymmärtää tämmöisiä kiemuroita, mutta en tyhjentävästi edes yritä selittää. Mutta sanotaan, että asioita, joita inhimillisesti emme voi ymmärtää, niin ehkä usko tulee siihen mukaan. Ja myöskin tämä, kun uskon kautta ymmärrämme näitä asioita, niin samalla meiltä hälvenee semmoista turhaa pelkoa. No Herran pelossa ja viisaudessa vaeltaminen luo sitten nimenomaan onnellisuutta. Ja niin kuin tuossa toin esille, turvallisuutta. Ja näillä polulla vaeltaminen, niitä voi nimittää onnenpoluiksi. Ei se ollut kauhean onnellinen tapahtuma, että tällä meidän Pekalla niin tapahtui tämmöinen sirkkelionnettomuus, joka vei, lyhenteli vähän sormia. Se oli onnettomuus. Mutta onnellista siinä oli se, että ei mennyt kuitenkaan koko käsi tai jotain semmoista. Siis kaikenlaiset pienet ja isommat asiat voivat meitä kohdata, mutta sanotaan, että sen yläpuolella on se Jumalan rauha ja onnellisuus, mikä syntyy siitä, että tiedämme, että meidän purressamme istuu hän, jolloin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minä luen tästä kolmannesta luvusta edelleen muutaman jakeen 23 eteenpäin. Näin kuljet tietäsi turvallisesti, et jalkaasi loukkaa ja maata mentyäsi nukut rauhallisesti. Et mitään pelkää, älä säikäytä vaaraa, joka äkisti kohtaa tuhon myrskyä, joka yllättää jumalattoman. Sillä Herra on sinun tukesi ja turvasi. Hän varjelee jalkasi ansoilta. Ja merkinnyt tuohon Raamatun laitaan 24.2.22 kello 5 jälkeen join aamukahvit ja aloin kuuntelemaan uutisia tietämättä, mitä oli tapahtunut. Merkillinen päivä ja aamu, mutta sitten 10:30 aikaa sain tiedon veljeni kuolemasta. Ja sota oli alkanut. Sota, joka mahdollistaa valitettavasti sen, että entiseen meillä ei ole paluuta. Mutta meillä on tämä päivä tässä ja Jumalan armo on keskellämme ja sinun ja minun kanssa. Ja Jumalan uskon kautta me ymmärrämme, että mitään ei tapahdu myöskään sinulle tai minulle, paikkakunnalle tai tälle maalle, jos Jumala ei salli sitä tapahtua. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli meidän on hyvä tiedostaa nimenomaan se asia, mitä opetuslapset Genesaretin järvellä veneessä eivät tiedostaneet. Veneessä istuu Jumalan poika, jolla on kaikki valta. tulee olemaan taivaassa ja maan päällä, kun hän oli suorittanut ristin kuoleman, syyttömänä kärsinyt ristillä ja ylösnoussut. Tähän pelkoon liittyen voi kysyä sitten, että kun on tässä ollut sodastakin puhetta, voiko sitten uskova kuolla jonkun väkivallan tai sodan seurauksena? Yksinkertaisesti tähän on vastattava, että totta kai voi kuolla. Siis me olemme kaiken inhimillisyyden sisällä vaellamme ja meitä koskevat kaikki katoavaisuuden lait. Me emme voi niitä välttää emmekä torjua. Minä tai sinä voin sairastua enempi tai vähempi. Ja monet ovat sairastuneetkin. Parantuneet tai sitten eivät. Kaikki nämä kohtaa meitä, mutta olennaista on se, että siis pelko. Pelko vaikka mistä. Se voi niin kuin tappaa elämästä sen ilon, mehun, onnellisuuden ja tämän kaiken positiivisuuden. Ja se on nimenomaan pimeyden ruhtinaan tavoite, että hänen syöttämänään kaikenlainen pelko veisi meitä pois Kristuksesta, Jumalan väkevyydestä ja voimasta, hänen kaikkivaltiudestaan minun ja sinun elämässä. Hän haluaisi sumentaa sen näkymän, kuka oikein istuu sinun ja minun veneessä. Hän haluaa osoittaa, että ei Jumala tätä voi sinua asiaa ottaa. Kyllä sä voit uskoa Jumalaa, mutta tämä on kuule sellainen asia, jolle Jumalakaan ei voi mitään. Että ei siellä uhillinen ole sanonut, että koita pelätä. Ei hän niin tyhmä ole. Hän on ovella. Hän tuo sinun ja minun eteen asioita. Valehtelee ja panee näiden asioiden kautta pelkäämään. Mutta minä sanon näin, että se ei ole tarvista. Rajaan tämän, sanotaan, inhimillisyyden pois tästä siitä, mikä on Jumalan rauha, jonka Jeesus antaa. Se on yli tämän pelon. Inhimillisesti minä voin jotenkin tuntea jopa pelkoa, niin kuin opetuslapset siellä veneessä. Ei meistä mitään täydellisiä tule koskaan tällä ajassa tämänkään suhteen. Mutta se rauha ja turvallisuus, joka nimenomaan tulee Jumalalta, se vie pois elämästä turhan pelon. Voihan sitä olla semmoista pelkoa, että meilläkin lämmitetään vaikka maalämpö, niin talova tuolla uunilla maalämmön lisäksi pakkasilla. Ja no sanotaan, että se oikein on kova pelkäämä, niin pelkää, että halu loppuu kesken talven. Tämä on tämmöinen laiha esimerkki siitä turhasta pelosta. Jos ne loppuu, niin kysytään naapurista, onko sillä halaka, mutta turha sitä on pelätä. Et meillä on näitä pelon aiheita vaikka kuinka paljon voisi olla. Minä lainaan tässä vielä psalmia 23 loppuun. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdatat paimensauvallasi. Voiko sen hienommin sanoa Jumalan sanan kautta? Ja sitten minä en lainaa, vaan minä ajattelin, että mä luen psalmi 91 kokonaan. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sananvallasta. Hän levittää siipensä yllesi. Ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Tai ohjusta, sanoisin näin. Et ruttova, joka liikkuu pimeässä. Et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoisi leijonan ja kyyn. Tallaat maahan jalopeuron ja loi käärmeen. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa. Pelastan hänet ja nostan taas kunniaa. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä. Hän saa nähdä, että minä autan häntä. Aamen. Kuten sanoin, alussa tämä on sinällään poikkeuksellinen tilanne, jossa nyt tänä päivänä olemme kokoutuneet tähän rukoushuoneeseen. En halua olla melankoolinen. Haluan olla arkirealisti. Ja olen seuraavaksi lauluksi valinnut laulun vanhan virren numero 580. Ja kun tämä virsi ja laulu on laulettu, niin jos saan pyytää Raili Kokko ja Olli Ruotsala, josta sitten tämän laulun jälkeen tulisi tänne eteen ja johdattaa sitten meitä kaikkia rukoukseen. Me rukoilemme tämän tilanteen puolesta ja Jumalan tahdon toteutumisen tapahtumiseksi ja myöskin nimenomaan oman maamme puolesta.
Joo, me
no, otamme tuon Timi, sinähän varmaan osaat tämän. 580. Tämähän on Johan Ludvig Runebergin sanottama vanha virsi. Tässä ei ole ihan kaikki säkeistöt kirjattu, niitä on enämpikin, mutta tässä on 5 säkeistöä. Ja olisiko paljon pyydetty, jos me ihan rukouksen hengessä seisalle nousta lausen tämä kaikki?